Sveiki, čia radio diktorius Algis Ramanauskas, mano svečias šiandien yra Lietuvos švedas Jonas Oman. Sveiki, Jonai.
Labą dieną.
Jūs lietuviai pažįsta kaip tą švedą, kuris užsiima labdarą rinkimų, paramos rinkimų Ukrainai kovojančiai. Ir jūs esat organizacijos Blue Yellow vienas iš aktyvistų, vienas iš vadovų, taip?
Vadovas.
Faktinis vadovas.
Taip, taip.
Gerai. Jūs kiek Lietuvoje jau laiko nuo 90-ųjų?
Visumoj kažkur apie, nu, virš 10 metų tikrai, gal 12, aš net neskaičiavau dabar, nu, bandžiau kažkaip suvest, bet virš 10 metų tikrai.
Gerai. Jo. Ar jau sukūrėt šeimą Lietuvoje?
Nu, turiu šeiminėlį ten, draugį turiu ten, du kačiukus, taip jau
du kačiukai,
į tą pusę, kaip sakant.
Kačiukai kairys ir dešinys, ir tarpusą vyrėjasi.
Jo.
Kiek žinau, jūsų draugė Kotryna, jos vardas, ji irgi užsiima tuo, kuo
jūs užsiima tais dalykais ir tikrai daro, nu, kiek kitaip negu aš, bet pakankamai rimtai.
Ir
jinai nesinai gavo du aplanojimus.
Ukrainos.
Taip, taip, taip. Vadinama volontior Ukrainai, tas Ukrainos volontiorė.
Savanorė.
Ir dar, kur būtent moterims yra duodamas medalis, nu, ukrainska berginė, tai yra maždaug Ukrainos saugotoja, kur tikrai...
Berginė, bereč, berižot, berginė, tas pats slaviškas žodis.
Jo, jo. Ir, nu, jinai kartu su kitais asmenimis, kur irgi kartu su manim yra, pavyzdžiui, toks Paulius Kijauskas, kuris yra be galo rimtas žmogus, architektas, kuris padeda, yra Žilinas Pastarnokas, kiti žmonės tiesiog aš ne vienas, nereikia manyti, kad... Ir kartu mes darom pakankamai, sakyčiau, rimtus dalykus, taip...
Jūs civiliai rengiatės paramilitarį stiliumi, pas jūs yra šita skautiška skarelė, kodėl?
Nu, mes, kaip būtų, mes esam tam tikras sukarinta pilietinė visuomenė. Tarp mūsų nėra dabar tie jokių karių, mes, du žmonės, kurie tarnavom kažkada ar karuomenė.
Jūs buvot parašiutininkas šiuo dėl.
Aš tai desantininkas, taip. Bet čia senai buvo, aš ten tiesiog kaip šauktinis ir išėjau ir po to nebuvo minčių, kad dar reikės šitas dalykis užsiimti, bet pasirodo, kad vis dėlto kažkiek reikės.
Gerai, jūsų draugė turi du apdovanojimus, jūs kiek Ukrainos apdovanojimų turite?
Su viskuo 10 atrodo.
Dieve mano. Na, tai... Jeigu jūs apsirengtumėt, kaip kazokas būtumės, ne?
Kaip šmogus pasakė, Šiaurės Korėja šiek tiek jau. Nu, jo, čia yra, atrodo, šiek tiek jau. Nu, gal kada nors ten apsirengs ir pažiūrėsi, kaip atrodys.
Aš atsimenu, skaičiau, ne, čia jokių būdų nesišaipant iš jūsų, bet aš skaičiau, rusai, geri rusai, pro-ukrainietiški rusai, parašė eilėraštį apie kazoką, kuris turi labai daug apdovanojimų ir ten suvardijo, kas nuo ko yra.
Jo.
Buvo labai komiška, ten vienas buvo slidinėjimo burelio kažkoks ir panašiai. Kas naujausia Ukrainoje? Nušvieskit mus. Sitrepas, situacijos reportas.
Nu, žiūrint iš kurio taško žiūrėt, čia, sakykim, rytų Ukrainoje viskas iš vienos pusės pasinovai, ten per daug nesikeičia, nors pastangos karinė prasme, kiek iš vienos pusės, kiek iš kitos tikrai yra, jų yra daug ir ten vyksta, pavyzdžiui, Rusijai daro visokie eksperimentus, nu, elektroninės karybus iki snaiperių taktikos ir tiesiog, kaip ir Sirijoje tas pats, su savo nauja technika ir bando, žiūri, testuoja, pavyzdžiui, nes jinai pasirodė, tokį įrankų tiesiog degina akis. Tiesiog.
Tinklai neišdegė.
Jo, tinklai ne, taip, taip. Laseriai, su kuriais dirba ir mes tą puikiai žinom. Ir,
tai kaip tai veikia? Reiškia snaiperis, nakties matymo?
Nu, sakė, optika tiesiog ir pataikė, fiksuoja kur optika, kur ar tai būtų žiūronas, ar tai
kaip
būtų...
kaip fiksuoja pagal...
Fiksuoja, jie turi savo irgi ten priemonės, tada fiksuoja ar mato kur, ir tada paleidžia ten jau lazerinį tokį strėlė, pavadinkim. Ir išdegina.
Tai jeigu tuo metu nedaug dėvės žiūri per optiką.
Taip, o jeigu žiūri, tai jau viskas. Taip.
Ir tiek užtenka. Ne?
Taip, 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 taip. Tokie dalykai yra visiškai nekonvenciniai dalykai ir Rusija, kaip eilinį kartą mato, jie nepaisa tiesiog. Jie neturi savo vidinę rasistinę logiką, mes teisus, mes galim. Ir tas, sakykime, nu, įžūlumas, nu, čia neaišku, nieko naujo, bet tam aptinkam pakankamai dažnai.
Tai tie akinantis lazerio ginklai, vadinkime, jie yra konvencijomis draudžiami?
Taip, be abejo, be abejo.
Ir
vis tiek. Taip jau. Nu, ir tokių dalykų, ir aišku, taktika nauja, ten mano žiniomis šiuo metu yra rytų Ukrainoje, tai yra Donbaso teritorija, kur yra okupuota, tai yra apie 35 tūkstančių Rusijos karių įvairių rūšių.
Tris korpus.
Nu, taip, taip. Ten dirba, inžinieriai dirba ten prie įtvirtinimų, ten dirba įvairūs, labai įvairūs žmonės ten dirba.
Aš prieš porą metų jūsų klausiau, ar tikrai Rusija ten yra, ir tas klausimas tada skambėjo naiviai, šiandien dar naiviau skambėjo.
Ne, tai iš viso ten nėra net prasmės apie tai kalbėti, tiesiog čia yra jau praeitas. Rusai irgi patys prisipažįsta ten pakankamai, taip jau. Ir tą galima matyti, pavyzdžiui, dabar nesenai, nu, kaip nesenai, bet dabar, pavyzdžiui, Tigr, jų ten visur reigiai, kur visur jau važinėja.
Rusiškas Hanvi.
Jo, rusiškas Hanvi. Ir jų yra daug ir tikrai kitur, nekiu iš karuomens, žodžiu, negausi tiesiog, nu, neįmanoma. Tiesiog, tai parduotuvė ten nenupirksi.
Nu, tai taip.
Ir taip tarau, ir tai yra, ir matos irgi, kad tai patys Rusijos vadinimėjai vadai irgi ten pakankamai, nu, apie tai, nu,
šneka. Vadė,
Vadai.
Ai, vadai.
Nu, tie Lavrovai, ten Surkovai, taip tarau, nu, matosi, kad jiems yra tais jau toks, nu, tokia pilka zona, kur de facto, aišku, jie gal ir pripažįsta, kad ten yra, bet deja, galima būtų tai, vėlgi, kalbant apie viską, ten ypač iš vakarų pusės, nu, toks kažkoks, nu, abejingumas, nu, gal vis dėlto, ne iki galo, pagal mane yra tiek įrodymų, kad čia dabar, nu, nėra prasmės ten, kad čia galbūt, jeigu ne, viskas aišku, bet kokis pasimė, ką mes dėl to darom.
Ar šiais laikais, va šiandien, vyksta, kad vieni kitus paima į nelaisvę?
Taip, be abejo, būna, tai tikrai taip. Tačiau buvo atveju, kur iš tikrųjų Rusijos dalinai net ir vykdavo tiesiog eksekucijas, tiesiog ten paimdavo be laisvės, nesenai buvo tokio atveju.
Rimtai.
Taip, aš tai puikiai žinau. Ir tai yra vyksta tyrimai dėl to, nu, ten paimė be laisvės, tiesiog kulka į galvą.
Taip. Kaip hitlerininkai dėjo mano?
Nu, kaip sakykim, kaip rusai šiuo atveju. Jie ten yra, kvelgi, rusai, bet aš tikrai neturiu jokios pagarbos, nei, sakykim, nei šaliai ir tautai irgi taip jau, aš bandau tiesiog suprasti, bet aš, nu, nelabai, nu, primityvus. Ir, aišku, pagal įsakymą kartais, tiesiog, čia yra banditizmas, taip, nieko naujo.
Kai vokiečiai rugsėjo 1.39 įsiveržė į Lenkiją, Wehrmachtas vykdė karo nusikaltimus iš karto, nes Lenkai buvo laikomi ne tą rasę ir Wehrmachtas tiesiog egzekucijom užsimdavo.
Kiek kitokia logika, bet tiesiog aš neturiu jokių didelių kokių ten lūkesčių, kad čia kažkas ten bus pasteisys. Su Rusija susitart neįmanoma.
Tai aš tai žinau, bet daug kas to nežino. Didžioji dauguma to nežino.
Kažkaip labai keistėjo, ne, kad nu, viskas taip reiškia, kad susitart dagavrysinėse. Kalbant apie bet ką, tuo labiau dabar. Ir vis tiek stengiasi ar nuo Vokietijos, tarkim, iki Amerikos tam tikrų sluoksnių, tai toliau, nu, matau, kad čia ir žiūri, stebėsi.
Čia yra amžina vakariečio problema. Vakariečio operacinė sistema nepakelia suvokimo, kad su ta šalim susišnekėti neįmanoma. Nes vakarietis matuoja pagal savo sugedimo laipsnį. Jisai mano, kad, nu gerai, rusai dabar pikti, bet rytoj gal jie vėl bus normalūs ir mes su jais susišnekėsim. Bet šitaip nėra.
Nu taip nėra. Rusija amžinai karauja. Sakykime, įvairiom formom, įvairiais lygiais, įvairius, nu, stiprumo galima sakyti, bet tas Rusijos vedamas karas, aš jau įsitikinę tiesiog, kad tai jau vyksta pastovai. Ar tai būtų vienoje erdvėje, kitoje erdvėje, ar dabar ten daugelių erdvių tas vyksta ir dėja, tai yra tiesiog visuomenė, kuri pastatyta ant karo pamato tiesiog vienokia ir kitokia, bet to be karo negali gyventi.
Apgulta tvirtovė yra jų
mentaliteto doktrina. Apsupimas tas, tas naratyvas ir tai yra karo būsena, bet jau tikrai giliaja prasme ir mes kaip čia, kaip Lietuvoje, kaip mes bandom iš to išeiti. Stengiamės daryti, kas yra, man atrodo, labai geras, bet dėja vis tiek reikia atkreipdėmės į šitą, nu, karo, sakykim, bandymus ar karavimu, ar kaip čia pasakyti, tą provokacijas ir negali visiškai nepaisyti. NATO, kaip mes sakom, bent dalinai tą daro, vis tiek nu, stengiasi taip jau apsaugoti. Apginti.
NATO jau specialistų lygmuo ir ten daugiau.
Kažkiek, ne, nu aišku, ten ne, čia vis tiek yra tam tikra keičiasi strategija, bet aš turiu supras, tiesiog aš jau įsitikinęs, kad kol, kaip baigsis Ukrainoj, taip ir prasidės ir čia, ir ne tik čia. Tai yra tiesiog reikia ten tų užsiimti rimtai. Ir ta, sakykime, pagalba, parama įvairom formom, letalinė, bet reikia to užsiimti. Ir aš kalbu be abejo taip pat apie, kas vyksta Ukrainoje, apie korupciją, apie tas vidinės problemas, apie rinkimus dabar būsimus prezidentų. Ten pakankamai daug tų vidinių momentų, kur irgi nu, daro savo. Čia tikrai šalis, nu, taip jau nukintėjusi įvairom formom ir reikia ir tausiai, tai aišku.
Gerai, Jonai, mes darom per trukėlę, mes netrukus grįžim į eterį. Mes kalbame su Jonu Omanu apie Ukrainą ir situaciją aplink ją. Rusija kariauja, bet Rusijos yra 143 milijonai, dvi Vokietijos, netgi mažiau. Ir jį kažkada turi pavarkti, resursai turi baigtis.
Mes kalbam apie šalį, kur turi Ispanijos dydžio budžetą. Vėlgi, aš ten tiesiog savo malumą dėlį sudėjo ten Skandinavijos su Baltijos šalių bendrą budžetą didesnį, 10% negu Rusijos.
Skandinavijos ir trijų Baltijos šalių?
Taip, yra didesnį negu Rusijos.
Aišku, Lietuva labiausiai ten į...
Ne, aišku, svarbiausia momentas. Bet esmė, kad mes būtent ir ką tai reiškia, kur tu dedi pastangas, kur dedi resursus, ar į gerovę, ar į karybą, ar į kažkokį susitaikymą, į vystymąsi, arba į agresiją. Nu, čia Rusija, aišku, ne viskas piniguose, tai yra dar tiesiog Rusijos tas nu, nusistatymas, tiesiog, kad taip turi būti. Kentėti galim, reikia sašėt rodinu, tas mes ginti tėvynę, taip mes matom, ir vaikaigi tas dėgiamas vėl. Ir tu galvoji tiesiog, aš žiūriu irgi tos klipus, tos momentus, interviu, nu, kažkaip jau... Aišku, kad tie vadai, kaip šneka, tai ar suprantu, iki gangster, kur daro savo priedangą, bet kad paprasti žmonės taip kalba, tai kaip ir ne vieną, kad ne du kartus apie viską, kaip mes esam priešo apsiptėti, tai galvo, nu kaip čia dabar, kiek čia galima. Nu, smegenų plovimas, nu, kart 10. Ir labai liūdina, aš kad labai jau ką čia daryti tiesiog, kaip čia bus toliau.
Jonai, tau lengva šnekėti, jeigu tavo šalį būtų kokiam 12 amžiui ar 11
apie viduramžių
užpuolę su lenktais kardeliais pikti raiteliai iš Mongolijos ir būtų atnešę savo know-how, ką tu tada šnekėtum?
Galimai, gal kitaip šnekėčiau. Laimė, kad Lietuvai sustabdė tuos kažkada.
Mes sustabdėm, yeah.
Ne, čia reikia istorija vis tiek. Jau.
O kaip tau atrodo Kinija, mėgantis drakonas? Jūgi labai daug, jeigu jie pradėtų kariauti su Rusija, turbūt laimėtų.
Nu, Kinija tai atskiras atvejis ten. Kinija yra, gal sakyčiau taip, filosofija. Ten įvairom prasmėm, nu, karo filosofijos iki tokių, apie tą buvimą, apie save, apie tą patybę, taip toliau. Ir čia yra, vis dėlto tikrai yra kitas reikalas. Ten mes mastom vėlgi vakarietiškai, aš manau, taip pat Rusija irgi pakankamai, tą prasme galvoja, kad čia, nu, kariaut, bet Rusija, Kinija tikrai taip kariaus, tai kariaus, bet kitaip. Tiesiog Sibirė, kas vyksta. Karas, ne karas, kas ten perimimas, legaliai, nelegaliai. O šioje Vladivostoką uostas rusiškas, miestas kinietiškas. Nu, tokie tiesiog ir bet be jokis abejonės mes matom, kas vyksta be Ukrainos ir be to, kad visi didžiuliai tokie poslinkiai, seisminiai, neatsakyčiau, geopolitikoje.
Tektoniniai,
yeah. Taip. Kur aplink mus. Ir kuo tai baigsis ir tęsis ir kas iš to galų gale. Tikrai mes esam, gyvenam įdomiais laikais ir tą reikia suprasti ir aš tą reikia priimti ir su tuo reikia dirbti. Šioje vietoje, vėlgi kalbant iš Lietuvos pusės, aš manau, kad yra puiki vieta gyventi. Pavojinga šiek tiek, bet puiki. Dėl to, kad maža, tai tiesiog, kur dinamiškai viskas vyksta, tu gali labai daug gerų dalykų, įdomių dalykų padaryti.
Ir logistika paprastai labai.
Nu, logistiškai ir taip trau. Ir atveju kalbą, mane stebina kartais, būtent, aš čia gyvenu, man tai nu, fantastika, tiesiog ne, nelengva, nepaprasta, bet įdomu, faina ir, 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 ir tiesiog didžiuojasi, kad čia gyvenau. Vis tiek ten, toj pačiu, kur aš tam tikras lietuvis, sakai, viskas ok. Bet, nu, čiagi puikia vieta, visom prasmėm gyventi, vystyti, daryti, tap, ko nori toj pačiu Lietuvoje. Ir, ir jeigu reikia, paaiškiai, ginti, tai, nu, gerai gina, nu, ką čia dabar jau. Bet matau, kad daug tų niurų tokių momentų, kad čia kokie mes blogi, kokie mes tas anas, ir nu, jo, čia ne problema, aišku, čia yra.
Turit suprasti, mes esam postsovietinė visuomenė. Mes...
Nu, postsovietinė, aš manau, kad gal čia kas mes esam, aš, paaiškiai, dabar apie, kalbant, pavyzdžiui, apie katalikų bažnyčią, sako, jūs baigit savo, jūs esate pagonai. Čia,
rimtai?
Jo, jo. Tai katalikybė, čia taip kaip partija, tokias tarybinė, tiesiog apsimeta taip, bet iš tikrųjų čia yra kita.
Mes iš tikrųjų esam pagonai.
Jo, 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 dar taip tokia, reiškia. Ir čia yra nebūtinai blogai. Čia
yra labai žavu šiaip.
Taip, aš manau, kad...
Labai egzotiška, gerai.
Ta, būtent, kas tu toks. Tiesiog, aš vis labiau žiūriu tą katalikybę, kaip tam tikrą tokia pasipriešinimą Europos kontekstai priedanga tokia. Kad čia jau... Tai va.
Gerai, labai įdomus būtų atsakymas į klausimą. Kas artimiausiu metu paprognozuoti na Ukrainai?
Ukrainoje tas pas per tą patį, tiesiog čia per daug tikrai nesikeis. Kas laimės, nelaimės, paaiškiai, rinkimus prezidentų, realiai pagal mane per daug įtakos neturės. Nu, kažkiek jau aš ir vieną ar kitą pusę. Ir geriau, kad laimėtų gal vienas negu kitas, aš tikrai... Pavyzdžiui, nenorėčiau, kad Timošenko ten laimėtų, tai būtų labai jau ne...
Jei bandys, ne?
Nu, tai važiuoju po Ukrainą, ten jos ten, nu, veidas visur ant kabą, tiesiog tada dabar yra pinigų. Kabinti savo veidą ir kiekvieno kryškelio tiesiog, kad vo, aš už jūs panašiai, kur jinai buvo su savo milijonas, kada buvo tikrai blogai. Aš tą žinau, kadangi ten šiek tik turėjau reikalų su jos aplinka tada. Kai mes važiuodavom, mes turėjom 10 tūkstančių eurų, tada, kur jinai buvo tada? Putų Maidano visi. O dabar, oi...
Bet tai atsidėjo kalėjimą.
Tai irgi nesvarbu. Tiesiog tokie dalykai, kur matai, tikrai, kaip būtų ta taisyklė gyvenime, kada yra blogai pasirodos, kas yra tavo draugas. Kada gerai, mes visi draugai.
Gerai, Porošenko geras?
Porošenko toks...
Mažiausiai blogas iš visų?
Toks, jo, kompromisas. Nei geras, gal ir neblogas.
Tai gal čia tai, ko reikia, kaip tik? Aš tik klausiu, aš nežinau.
Tiesiog, sakykime taip, kaip tam tikros, mes vis tiek su Porošenko yra vienas privalumas, kaip būtų, kad daug kur, ne visur, bet daug kur tiek kryptis yra pasirinkta tiesiog į vakarus. Ne visur. Ten yra tokių tikrai jautrių vietų. Bet kaip tam tikras, sakykime, šviturys, nu, gal tai per daug gražiai pasakyta, bet taip, jis yra šiuo atveju geresnis variantas.
Konsoliduojantis faktorius gal?
Nu, konsoliduojantis irgi nesakyčia, nes tikrai daug nepatenkintų jo veiksmais yra. Yra kiti žmonės, kur irgi gal nesigilinam, tai dabar, kur sunku pasakyti, bet yra tie, kurie galbūt būtų įdomus, sakykime, variantai, bet aš atvirai kalbant sunkai matau, kad čia būtų...
Na gerai.
Aš matau du žmonės, kai sakau, bet...
JAV leidosi į Ukrainą letalę, mirtiną, sakykime, lietuviškai ginkluotę. Kas yra džiavelinai pirmiausiai?
Džiavelinai, ten prieš tai buvo ir dar kažkiek ten tos ginkluotas. Bet vėlgi, tai yra tas, kaip aš vadinu angliškai, half-ass strategy, tiesme, nei, nu, pusės subinis, kaip sakant, tiesme, nei taip, nei taip. Ir ryškiai matėsi, kad Amerika nori, kaip sakant, palaikyti tą tam tikrą, nu, spaudimą, ar kai šiek Rusijos atžvilgių, bet ne iki galo. Galėtų gerokai daugiau padaryti, gerokai tikslingiau padaryti. Ir aš tikrai žinau, tiesiog taip jau asmeniškai iš įvairių pavyzdžių, kaip amerikonai ateina iki tam tikrų lygio, padėsim, gal ką darysim, bet po to jau, po to mes.
Back off.
Ta prasme, ne, tiesiog, kas eina iki galo, tai yra, tai mes, nu, dar kiek kurie žmonės. Amerikonai pasilieka šiek tiek daro savo tą buferinį, pavadinkim, jau su javelinais ten, su visko, ir dėja, šioj vietoj mane nuerzina, tarkim, taip jau, kad taip yra, aš kalbėjau su, yra Kurtas Volkeris, pavyzdžiui, Kurt Volker, jis yra ten pasiuntinys su Amerikos, aš jau kalbėjau, aš žiūriu, kad nieko, tasme, come on. Darom kažką? Nieko. Saugiai, jie sėdi ir, ir tai yra, tu gali šnekėti, sakai, you can talk the talk, can you walk the walk. Ar gali šnekėti, bet arba daryti. Ir, ir aš tiesiog, aš jau vis labiau mūsų klausia, aš jau pasakys, bet reikia pakartot, mūsų klausia ukrainiečių kariai, ka, ar bus tie amerikonai, ar nebus tie amerikonai. Kelis kartų. Aš sakau, kad, nu, ko gero ne, užtat esame mes. Tai tokie istoriniai, tokie pasikartojami savoškai, bet su tam tikrais priedais jau. Ir tikrai matau, aš taksai, nekukliai dabar pasakysiu, bet sakai, pagal mūsų, nu, teik mūsų pilietinis visuomenės, aišku, ir Ukraina taip pat, nu, galimybės pasitikėjimo lygį, pagal žinias, pagal viską, ohoho, ką mes galime padaryti, ohoho, bet tiesiog trūksta resursų. Aš manau, kad ten čia reikėtų dėti daugiau pastangų, bet čia, čia, yra, čia yra hybridinio karo esmė. NATO kalba apie hybridinį karą. Nu, mes šnekam, bet kažkokie ten, nu, žino ten visą tą, na, hybridiniai dalykiai, kibernetinė, tai tarau, mes esam hybridinis pasipriešinimas. Pilietinė visuomenė, kal šiek tiek sukarinta. Mes esam vienis tame visame. Galim eiti visas pusės. Galim su visais kalbėti, daryti ir mes galim padaryti. Mum netrūkdo jokio tokio kažkokio tokio sutarimo, nesutarimo panašiai.
Gerai. Gerai, mes priejom pusės pirmos, kai pasiklausysime kokybiškų ir profesionaliai parengtų žinių per žinių radiją. Su Jonu Omanu mes toliau šnekamės apie situaciją Ukrainoje ir aplink ją. Jūs man užsiminėt apie atsitikimą, kai Donecko oro uoste Rusijos pusė, separatistų pusė ėjo į polimą. Kaip, kaip zombiai, kas ten buvo?
Nu, buvo, šiandien jau buvo, bet buvo atvejis, kur, kur vienas, nu, tarkim, mūsų remių dalinių ir, ir nu, jauni pacanai ir, ir siuntė, nu, 150 vietinių tokių ten šaktiorų.
To... Rusijos pusė.
Jo, aš Rusijos pusė tiesiog siuntė Rusijos karininkai išsiaiškinti, kur ugnies taškai Ukrainos. Ir jiems davė kažkokie ten tabletė, piliulė kažkas.
Jie buvo ginkluoti, aišku.
Nu, automatiškai, yeah, yeah, yeah. Bet taip jau ir, ir tiesiog ėjo, ir, ir jos paklojo vis, visus.
Ukrainiečiai.
Ukrainiečiai, ir jie tiesiog net, net nesisaugo, tiesiog ėjo kaip, kaip zombai tiesiog. Ir tai tokie pasakojimai, nu, kur eina, nu, tai tu galvoji, nu, čia aišku, ten antro pasaulinio karo kontekste ten negirdėti dalykai, kur, kur Rusija tiesiog eina į pulimą ir, 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 ir paklojo jos visus. Ir tu matai, kad, kad Rusija tikrai ne, nu, neturi jokių, nu, aš neturiu jokių iliuzijų dėl Rusijos kažkokio, nu, šiuo atveju ar žmogiškumų, ar kažkokio ten, nu, santūrumų, ar kažkokio taisyklių laikymų, ar panašiai.
Krikščioniškumo?
Tai, nu, teks krikščioniškumas rusiškas yra, kas tai yra, tiesiog kur pravoslavnai, kaip sakant.
Pravoslavnai fašizmų.
Jo, ir, ir ta, sakykime, ką be, kas su manim šneka apie tą Rusiją, apie tą Putiną, apie tą, ir maždaug bando šiek kažkaip sušvelninti, aš jau ne, man trupučiuką darsi sunku su tokiu žmonėmis. Aš pakankamai gerai, nu, ne, neaišku, taip iš arti, nu, nors kelis kart, kad ir. Ir matai, kas yra kas tiesiog, kad tas, tas tiesiog visiškas jau, 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 nu, išlumas iki kokio lygio, gangsterinė valstybė. Ir tai daroma kaip priedanga dar, čia nėra tikras karas. Nepamiršk, kad vis vyksta Ukrainai yra, yra tam tikras feikas. Čia yra tiesiog sudarytas karas dėl tam tikrų priežasčių. Čia reikalingas dėl, dėl kitų dalykų tiesiog.
Gerai, snaiperių karas šiuo metu vyksta. Ta tenka dažnai matyti spaudoje. Kas taip. Tai yra? Snaiperis prieš snaiperį? Kas?
Ne visai. Supraskime vien dar, kad keičiasi nu, padėtis geografinė ir, ir kitokia prasme. Ir pasirodo, kad Ukrainos kare tas snaiperis vadinamas, tas taiklių šaulys ir taip toliau, yra labai galingas ginklas. Tiesiog tiek, kad galima, aišku, nukauti priešą, bet to pačiu laikyti tą tikrai...
Terorą.
Nu, terorą iniciatyvą, taip jau pavadinkim taip. Tai žino, kiek ukrainiečiai, kiek rusai. Aš manau, kad šiuo metu iš Rusijos neturbūt nėra snaiperis, jaunas, senas, kuris nebuvęs bent vieną kartą Ukrainoje.
Stažuotė.
Ir praktikų ir taip toliau. Ir, ir jie tiesiog vysto savo, savo taktiką, aišku, ten su geresnė ginkluotė. Ir yra, nu, irgi, sakykime, palaikyti šitą iniciatyvą, pavadinkite taip jau. Šiuo metu nuostoliai, mano žiniomis, Ukrainos pusėje susidaro 70% nuo snaiperių. Mes tą puikiai žinom, mes esam tiesiog irgi ten padedant, kiek mes galim, bet pavyzdžiui, esam išdalinę krūvą tokių periskopų taktinių, kur tiesiog gali matyti, tavęs nemato. Ir iš dalies galiu atskleisti, kad, pavyzdžiui, Kotryna mūsų, kur gavo apdovanojimus, jinai perdavė asmeniškai tam tikrus periskopus vienai brigadai, kur iki šiol puikiai veikia. Toj brigado, toj vietės niekas nežuvo.
Niekas nežuvo.
Niekas. Tiesiog ten yra, tiesiog, nes ten tų periskopų yra, aš irgi asmeniškai bėgiojęs pagal liniją, kai kur žiūri, kiek jau mums duot periskopą. 6, 12. Kai kur yra, nu, mūsų periskopų yra labai daug. Tiesiog. Vis tiek, sakykim, žūsta žmonės, nu, dėl įvairių žmogiškų dalykų tiesiog, būtent nuo snaiperių. Ir tai matom pakankamai dažnai ir pranešimus, tai toliau, kad būtent snaiperiai yra artilerija, aišku, ten, taip jau. Yra priemonės, kaip galima ten, aišku, ten su to kovo, kaip minėjo, taip pat, aišku, ukrainiečiai irgi dirba ir mes irgi jiems padedam. Taip duodam kartais labai rimtus dalykus, kad galima, tiesa, kad pakankam sėkmingai dirbti. Tai ir yra žiaurus momentas, karo realybė. Ir pasakysiu, jeigu atvirai kalbant apie Lietuvos padėtį, kur aš ten žiūriu maždaug mūsų karuomenę, ten Kaspas, vadinamas, ten Šauliai.
Kai grąžtų pasako savanoriškus pajėgas.
Taip, ir jie, nu, stovi didžiuojas, turi savo tą šautuvą, viskas tvarkoja, bet ten, pažiūrėjau, jokios optikos nėra. Ten aš matau, kad nu, ne, žmonės yra nepasiruošę tam, kas bus, jei bus.
Šiuolaikiniam kare be optikos neįmanoma, ne?
Tu gali visada kariauti.
Nu, taip.
Gali, bet sakykime, optika ten yra kitos priemonės ten naktinio matymo.
Bet negi Ukrainoje kiekvienas pėstininkas grantas, jo ginklas, automatinis karabinas.
Būna, gal neturi ten tekybę, turi, pavyzdžiui, ten tie vadinamieji, nu, yra tie kalimatoriai, ten red dot, irgi ten tokie. Ir sakykime, taip, aš bent jau dabar retas matau, kur neturi bent kažkokios optikos, sakykime, kur tu gali bent, nu, pavyzdžiui, tas kalimatorius, tas tikrai gerina šaulių gebėjimus, prasto šaulių 50%, tikrai tu pataikysi tiksliau. Ten ilga istorija, ten yra daugiau tų momentų, aišku, dirbama taip pat su kitom priemonėm, pavyzdžiui, naudojama vadinamas AGS, granatas vaidys toks, kur 40 mm granatas, ten labai įdomiai. Ir ten taip pat ten su nu, čia su tom pačiom minom be abejo ir taip toliau. Ir mes tą pakankamai, sakykime, nu, visko nematom, bet pakankamai gerai matom. Ir vis dėl to žiūriu, kad čia, kai kuriam prasmėm aš pasiruošiu tam, aš kitaip daryčiau.
Elektroninės kontra priemonės, kaip išsivystė?
Elektroninė karyba yra iš tikrųjų viena iš tokių, sakykime, paslaptingiausių ir įdomiausių momentų tame kare, kur naudoja, aišku, tiek viena, kiek kita pusė, ypač Rusijos pusė, naudoja naujas sistemas. Mano žiniomis, šiuo metu yra bent 12 įvairių rūšių sistemų Rusijos dirba šiuo metu Ukrainą, nu, Donbase. Gal net ir 15, nes čia vėlgi tenka kaip apibūdinti vieną sistemą. Ir nuo tokių pakankamai taktinių tokių iki tokių tikrai galingų. Ir sakau, išbando, dirba, žlugdo, maišo, malšina, perima, tai toliau. Tai buvo gal pirmas toks stipresnis, nu, atvejis buvo gal, sakyčiau, vis to debalcijo, kur tikrai ten faktiškai Rusija net perėmė Ukrainos radio ryšius kiek kur.
Gerai, mes turim labai nemažai žmonių iš Facebook'o, kurie įdomaujasi. Kristina klausė, visai neseniai su jumis prasilinkiau gatvėje ir jūs telefonu sakėte, tai čia Lietuva, čia viskas įmanoma. Tai kas jūsų manimu yra įmanoma Lietuvoje, o kas kol kas dar ne?
Čia įmanoma, kaip jau minėjo, tap, ko nori, daryk, ką nori. Aš kalbu, sak, geranoriškai. Tai galima ir taip jau ir kitaip, aišku, ten sukti viską. Bet mes matom ir politiko, ir kitur, kur žmonės, kur pakankamai, sakykime, nu, ryštingi, tarkim, taip, gali labai daug eiti ir pasiekti. Bet čia verslė, ten kultūroje, nu, tiesiog, aišku, nelengva, nesakau, bet realiai ta mąstysena žmogaus, kur čia gyvena, aš taip žiūriu iš savo pusės, nu, atviras kelias, nu, daryk, ką nori, absoliučiai.
Tiesiog. Gerai.
Tai yra, šalys, tiesiog, ant ribos, tai yra ne tik blogai.
Gerai. Ričardas klausia, kaip jūs elgtumėtės, norėdamas kuo greičiau užbaigti karą Donbase? tarkim, turite visus resursus?
Aš tiesiog pakviešiau vakarų pasaulį paremti Ukrainos kariuomenę įvairiom formom. Ir tai būtų,
o paremti nes... kam? Kad jinai darytų kontrataką į
Donbasą? Ne, tiesiog ten tos priemonės yra, viską turinti. Aš galėčiau ten nupirkti beveik viską, ko reikia. Tiesiog, kad būtų galima tą pakankamai stipriai, sakykime, užglūšinti, malšinti Rusijos buvimą tenai. Ir taip pat aš kuriamti ir į kitokią formą, tai būtų tas, nes nereikia ten karauti, ukrainiečiai karauja, šia jų šalis.
Taip. Jonai, dažnas klausintis jūsų Facebook'e pirmiausia jums perdoda susižavėjimo žodžius, kad labai džiaugiasi tuo, ką jūs darot. Tai aš jų tiesiog neskaitau, nes jų labai daug tokių žodžių. Adas klausia, kodėl Ukraina neskelbė nukautų okupantų skaičių?
Skelbė. Buvo tokių momentų. Čia yra kai kur neįmanoma tiksliai žinoti, nes ten tikrai slepia, nesako, ir kai kur ten vis tiek karas, negali, bet maždaug žinoma tiesiog čia. Bet aš sutinku, kad tą būtų galima daryti aiškiau. Taip.
Taurimas klausia, ką Lietuvai papildomai duos Švedijos narystę NATO? Švedija ir taip jau Švedija. NATO yra.
Jis yra NATO fan klubas toks jau. Ir aš nežinau, bet aišku, formaliai tai būtų tikrai užnugaris pakankame rimtas įvairom vėlgi prasmėjom ir vėlgi galim žiūrėti į tą teritoriją nuo Švedijos šiuo atveju, vienaip ar kitaip. Aišku, formali narystė NATO būtų tikrai Baltijos šalims apskritai būtų tikrai užnugaris, nes dabar vis tiek yra tas klaustukas, kaip čia, kaip čia vis dėl to yra, Gotlandas taip atsidarau, ir aš tikrai už tokį dalyką, ir tikrai tam reikia dirbti.
Tomas klausia, kodėl nebėra medijos dėmesio Ukrainos konfliktui?
Kiek ten yra Sirijoje, tiesiog kiek yra ten kitur, kur vyksta kiti kariai, tiesiog karas atsibosta ir vis tiek medija yra medija ir reikia naujų, kaip sakant, tų dirgyklių ir tą galima suprasti iš vienos pusės. Ir vėlgi, būkime bėdėme teisingai, Lietuvos mastu vis tiek tas temsys pakankamai didelis, sąlyginai kalbant, vis tiek rašo kažkiek ir žmonės kiek orientuojasi, nes yra tiesiog svarbu. Bet be jokios abejonės, aš tikrai, pavyzdžiui, tokių rimtesnių reportažų, ten giliau nagrinėjant įvairius aspektus, tikrai, pasigendu, taip.
Gerai, padarom vėl per traukėlę, netrukus grįžime į eterį. Aš priminu visiems, naudodamas progą, kad mūsų visus įrašus, tiek video, tiek audio, gali atrasti mediatekoje zinių radijas.lt. Tai grįžim. Toliau mes šnekame su Jonu Omanu, kuris dūsauja skandinaviškai santūriai. Mes turim daug klausimų, būtų gerai, kad aš klausimas atsakymas taigi.
Okay.
Klausia Tomas, gerai, Virgis klausia, ar pažįstat Audrių Butkevičių, jei taip, ar žinot, ką Anas ten veikia ir ar nevertėtų perspėti ukrainiečių, nes tas žmogus buvo susidėjęs ir su Paleckiu ir panašiai.
Kažkiek pažįstu ir tikrai veikia. Kažką ten anksčiau šybitą žinau.
Neršė.
Šybitą gerą gal ir padarė. Bet, toks žmogus yra, jis veikia tenai, veikia. Dabar net nežinau.
Gal nušovė. Adamberg klausia ir Kasparas klausia. Adamberg klausia, kaip saugojotės nuo Novičiok, o Kasparas, Jonai, ar dėl jūsų vykdomos kilnios veiklos esate susilaukęs grasinimų, bandymo pakenkti ir panašiai?
Būdavo tokių įvairių formų, įvairių, sakykime, ypač, aišku, toj virtualinėje erdvėje, ten aš jau net nematau dabar.
Aš pastebėjau, kad jūs labai santūriai reaguojate į vatnikų išpuolius.
Jo, dažniausiai, būna gal šiek tiek jau pradžioj nepripratęs, bet dabar kažkaip žiūri, kaip tikrai, gal net ir gailišiu, tiesiog, kad čia... O su Novičioko ten Ikėjo yra labai geras priešnodis, tai yra ten tie kukuliukoje ten, kur tiesiog ten jau valgia ir viskas, tavis neims.
Laura, Jonai, ar jūs turite jėgų dar? Iš kur semiate stiprybės geriems, tačiau labai riski darbams, rizikingiams darbams?
Nuovargis, aišku, ateina ir tai yra tikrai rimtas momentas, kad tiesiog jauti tokie, kiek šiai galima, dar tęsis ilgai naubodžiai ir sakykime, svarbiau yra vis tiek miegoti ir bent apytiksliai tarkingai valgyti ir kažkiek atsipalėduoti, daryti kitką. Tasme, jeigu tik sėdi šiame, tada jau nelabai.
Gintaras klausia, kiek kartų jums teko šokti iš lėktuvo su parašiutu?
25 kartus.
Kodėl taip mažai?
Tai mažai, nemažai.
Aš jokauju, aš ne vieno kartu nešokau, aš niekada nešoksiu, aš labai bijau aukščio. Klausiu toliau jūsų, kaip baigėsi tą istoriją su bagiais Ukrainos gynybos ministerijoje ir ar teko vietiniam funkcionieriui duoti į snukį?
Tai buvo, noras tą daryti, aš to nedariau, kaip aš turbūt ir papasakojo, tiesiog, bent sprendėm tą reikalą kiek kitaip, formaliau pavadinkite apie jau. Ir Ukrainos valia yra įspėta apie tai, ir bagiai atsirado kiti. Kaip ten atsirado, nežinau.
Kam bagis reikalingas fronte?
Tai yra labai, labai įdomi taktinė priemonė, tiesiog ta mažas mašinytė, greita, tu gali labai judėti, žvalgybą, tu gali, pavyzdžiui, ten su prieš tankinį kažkokį ginkluotą, ten labai greitai judėti. Bet aš matau, kad kol kas vis tiek ukrainiečiai sunkiai sekasi pritaikyti šitą priemonę, būtent fronto tom sąlygom, kas ten yra. Čia daugiau, kad spets paėgų toks, beje, Lietuvoj puikus dalykas, čia tikrai tinkamas reikalas čia. Ukrainoje yra, bet neteko matyti gyvom, tikrom sąlygom, neteko, nemačiau.
Linas klausia, paklausk, aš turiu paklausti jūsų, kodėl į Lietuvą atvažiavę dirbti Ukrainos piliečiai nustemba, kai išgirsta atsakymą, ničivo nebūdi išpalučiat, tai yra nieko negausi, o atibe zavisys, kolkas darbuotojai, tai yra, nuo tavęs priklauso, kiek tu uždirbsi. Nes jie nori gauti, o čia reikia uždirbti.
Iš tikrųjų, čia tas mentalitetas, pavadinkai, tarybinis, kur ir Lietuvoj kažkiek to yra, žmonės tiesiog laukia, kad kažkas duos, ar tai būtų valdžia, ta vadinama, ar dar kažkas, tai tiesiog, ar veltų, ar pusvelčių gyventi. Tenka susitikti, pamatyti tokius dalykus, bet čia yra, vėlgi, įsivokit, dabar keičiasi vietė Lietuvos mentalitetas. Nebe taip jau, kad žmonės laukia, ir laukia tos valdžios kai kur, bet dar ne visai taip jau. Mes dirbame, stengiamės, mes suprantame,
kad
nu savęs tiesiog turi. Ir vėlgi, tie patys tarybiniai žmogeliai.
Ir rodo tai mane, tarybiniai
ne. Tiesiog šneka, tie vadinamieji litovsai šneka su ukrainiečiai, jau lietuviai aiškinė ukrainiečiai, kaip reikia gyventi vis dėl to. Jeigu tu nori gerai normaliai gyventi, ukrainiečiai turi, oho, nežinoja,
nesupratau.
O dabar gal supratau.
Gerai, Tomas įdomaujasi, ar Ukraina dar turi jėgų?
Taip, tikrai taip. Čia yra ne viskas blogai, ten, ten yra daug tų klaustukų, daug tų problemų, bet nepaisant, tikrai yra daug teigiamų tokių, kad nematomų dalykų ir kaip bebūtų, kaip tikrai rimta kariaujantį šalis.
Gerai, Sigitas įdomavosi ir padidėjęs snaiperių aktyvumas.
Taip,
jokis abejonus. Taip, šnekėjom, Vaidotas, kokios civilinės paskirties prekės labiausiai einamas dabartiniu karo metu?
Kariams būtent ar civilinės, čia vėlgi...
Aš spėjau, kad kariams.
Kariams, sakykime...
Ne, civilinės paskirties, tai civiliams tada?
Civiliams tada būtų turbūt... būtent, sakykime, vaikams, įvairom prasmėm. Įvairom prasmėm vaikams. Nuo batų, iki rūbų, iki tam tikrų multivitaminų, pavyzdžiui, tai toliau, čia būtent, nes ten padidėjo gimstamumas, pavyzdžiui, tiesiog per tą visą reikalą. Žmonės, kad be elektros nešnokia, kad namuose šaudo ir turi kažkus simti, ir tikrai daug nujagim ir mažų vaikų pakankamai.
Čia keista, po antro pasaulinio karo Lenkijoje buvo, baby boomas Lietuvoje buvo, matyti sunkus laikai, žmonės ieško išsigelbėjimo turbūt.
Tai gal tas instinktas tiesiog, kad reikia vis tiek daug.
Turbūt instinktas.
Čia, nežinau.
Gediminas, kaip ukrainiečiams sekasi kovoti su korupcija? Mes daug girdėjome.
Sunkiai ten, bet, pasakysiu taip, aš atsakant, nesigilinam taip, bet pagal mane, tiesiog pagal tam tikrus konkrečius atvejus, susidaro, kad vis tiek eina į gerą pusę. Anksčiau būdavo tai vadinami atkatai, grįžtamieji, taip sakant.
Cashback.
Jo, ribų, kad kokį iki 400%.
400?
Dabar tik 100.
Oi.
Tai jau gerėja.
100,
tai
ta prasme
dvigubai. Tai kryptis yra svarbu šiuo atveju.
Gerai. Mantas, ką Jonas mano apie migrantų ne iš Europos šalių klausimą Švedijoje ir šalies padėti apskritai?
Sakykime taip, po tų visokių karų ir dalykų aš pasidaręs be galo pats tolerantiškas kitiems, kurie ne priešams, kad irgi tai nesvarbu, kas tu toks. Šioj vietoj aš tikrai linkis labai teigiamai žiūriu į kitus, bet be jokios abejonės integracijos klausimas, problemas, kaip gerai atvažiuoja kitas žmogus. Tas žmogus turi integruotis, mes turim jam padėti integruotis, ar tai būtų Švedija, Lietuva ir panašiai, tai dėja daroma pakankamai kartais vangiai, aš turiu daug tokių pavyzdžių apie tai, kaip tai daroma arba nedaroma, ir čia tikrai reikia mąstyti. Ir čia yra vis tiek irgi politiniai, strateginiai sprendimai, kaip čia turiu padarius.
Ervinas, labai trumpai, Ervinas, kokie ryšiai su Švedijos saugumu? Paneikite arba patvirkinti mitą, kad ryšiai su jais palaikot?
Susišėdys saugumu?
Taip, susišėdys saugumu.
Aš joks saugumėtis, tikrai ne.
Gerai. Apolonas klausė, ar bus LDK Lietuvos didžiojo kunigaikštystė?
Mes jau esame.
Mes jau esame, teisingai.
Mes jau esame.
Dovydas Pancerovas, Jonai, kada parašysi knygą?
Svarstom.
Ir paskutinis klausimas bus ne klausimas, o O padėkojimas tau už tai, kad atėjot pas mūsų laidą. Jonas pasakė Ačiū. Žodį vangiai, girdėjot, reiškia, jis kalba lietuviškai neblogiau negu mes, tai yra retas žodis.
Kalba ne vangiai, nu jo.
Jonai, sėkmės darbuose, perduokit linkėjimus nuo žinių radio klausytojų visiems, kas fronte, iki visiems.
Ačiū ir remkit mūsų.
Remsim.